κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα στον επόμενο επισκέπτη μας. Θα συζητήσουμε πολιτικά θέματα πάλι. Συνεχίζουμε, πάμε στον επόμενο επισκέπτη μας και τον, είναι ο κύριος Κρητικός Λευτέρης, ο γραμματέας του Κινάλ. Το καλημερίζουμε, χρόνια πολλά και καλή χρονιά κύριε Κρητικέ.
Καλημέρα Σάκη, καλή χρονιά σε σένα, καλή χρονιά και σε όλους τους ακροατές της εκπομπής σου. Μια νέα χρονιά που ξεκινάμε δύσκολα θα έλεγα. Με...
Και που περιμένουμε πολλά όμως, έτσι.
Ναι, περιμένουμε πολλά. Ξεκινάμε όμως δύσκολα, Σάκη, με την παραλλαγή όμικρον, με αρκετές χιλιάδες κρούσματα καθημερινά και με την ανησυχία, νομίζω, έκτηλη στα πρόσωπα όλων μας για το πού θα οδηγηθούμε και σε αυτό το κύμα της πανδημίας.
Δυστυχώς, το ξέρω.
Αυτό που, Σάκη, γιατί το πληροφορήθηκα και εγώ πριν από λίγο, ένα που παρατηρείται και είναι ιδιαίτερα λυπηρό σε αρκετά επαρχιακά νοσοκομεία της χώρας και στο δικό μας, δεν υπάρχει δυνατότητα δωρεάν PCR test για όσους έχουν ήδη λάβει ένα θετικό rapid και επιθυμούν να...
Για ποιο λόγο, τι σας απαντήσανε γι' αυτό?
Δεν έχω λάβει απάντηση. Είναι ένα θέμα που πριν λίγο το πληροφορήθηκα και εγώ και θα το προωθήσω.
Να πάρετε το διοικητή, να σας απαντήσει ο διοικητής.
Όλα τα περιστατικά τα οποία ζητούν τη λήψη μοριακού τεστ, αφού έχει προηγηθεί θετικό rapid test, τους έχει γίνει γνωστό από το νοσοκομείο Κεφαλονιάς ότι δεν μπορούν να γίνει η λήψη μοριακού τεστ στο νοσοκομείο και να πρέπει να απευθυνθούν σε ιδιώτες. Καταλαβαίνει, Σάκη, βέβαια, επειδή και το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό.
Είναι 50 ευρώ, πήγε.
Το μοριακό, και έχουμε και περιπτώσεις οικογενειών που μπορεί να είναι αρκετά άτομα που να έχουν το φόβο ή να έχουν νοσήσει, είναι πάρα πολύ κοστοβόρο.
Μα υπάρχει αυτό. Αυτή τη στιγμή οικογένεια 5 άτομα τα οποία θέλουν να κάνουν μοριακό τεστ. Τα 5 άτομα είναι 5, 25. 250 ευρώ τους περισσεύουν, ναι.
Όχι βέβαια.
Λέω, μήπως μας περισσεύουν για να ξέρουμε.
Σε άλλα επαρχιακά νοσοκομεία, Σάκη, ενημερώθηκα ότι υπάρχουν κάποιες ώρες όπου γίνεται η δωρεάν λήψη μοριακών τεστ.
Ναι.
Εδώ δεν έχει γίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το προωθήσουμε και στο κίνημα αλλαγής για να γίνει σχετική ερώτηση. Γιατί στο νοσοκομείο, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο. Μιλάμε ότι μας ενδιαφέρει και η κυβέρνηση λέει ότι την ενδιαφέρει η δημόσια υγεία. Το πιο σημαντικό, νομίζω, κομμάτι, Σάκη, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε, είναι η πρόληψη. Δηλαδή κάποιος να ξέρει ότι όντως νοσεί, να κάνει την καραντίνα του, να μείνει στο σπίτι του, να μην κυκλοφορεί για όσο διάστημα απαιτείται. Όμως εδώ βλέπουμε ότι ακόμα και η πρόληψη έχει γίνει κάτι ιδιαίτερα δαπανηρό για τους πολίτες. Εκατομμύρια, θυμάσαι και εσύ τους προηγούμενους μήνες, εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν σε διαφημιστικές καμπάνιες και τα νοσοκομεία που δεν έχουν μοριακά τεστ. Δηλαδή βλέπουμε ότι από τη μία κυβέρνηση μας επικαλείται την ατομική μας ευθύνη, αναφέρει τη δημόσια υγεία, όμως τίποτα επί της ουσίας δεν γίνεται. Αντιθέτως, ο κάθε πολίτης είναι υποχρεωμένος να υποβάλλεται σε συνεχόμενα rapid test, ακόμα και εμβολιασμένοι, Σάκη, γιατί κακά τα ψέματα, ακόμα και εμβολιασμένοι πολίτες μπαίνουμε στη διαδικασία των rapid test για να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε νοσήσει. Είναι μια κατάσταση λοιπόν ιδιαίτερα δαπανηρή για όλους. Ήδη το κίνημα αλλαγής, από ό,τι ενημερώθηκα, Σάκη, έχει ζητήσει η τιμή του rapid test στα ιδιωτικά κέντρα να μειωθεί από τα 10 στα 7 ευρώ και του μοριακού τεστ από τα 60 στα 40. Θα έλεγα ότι πρέπει να μειωθεί ακόμα παραπέρα. Μ' ακούς?
Ναι, σας ακούω πολύ καλά και θέλω να σας παρακαλώ να μου πείτε και σχετικά με την ανακοίνωση την οποία έχετε κάνει ορισμένα θέματα για να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
Εμείς, όπως τα είδες και εσύ, η ανακοίνωση μας έχει να κάνει με την γενικότερη κατάσταση στον τομέα της υγείας, όπου παρατηρείται η όμικρον να έχει προσβάλει ένα μεγάλο αριθμό χιλιάδες συμπολιτών μας. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, το νοσοκομείο Κεφαλονιάς παραμένει με μόλις έναν παθολόγο μόνιμο, η πνευμονολογική κλινική COVID με μόνο μία πνευμονολόγο, η αναισθησιολογική κλινική υπολειτουργεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι το νοσοκομείο μας δεν είναι έτοιμο, όπως ούτε και το Μανταβινάτιο. Το ΕΚΑΒ, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, δεν υπάρχει προσωπικό στο ΕΚΑΒ ώστε περιστατικά να μεταφέρονται κέρος στα νοσοκομεία. Ακούμε ότι ο κ. Καπάτος, ο βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης, κάνει συναντήσεις στο Υπουργείο Υγείας. Δεν βγαίνει κάτι από όλο αυτό, δηλαδή και επανειλημμένες προκηρύξεις για το νοσοκομείο μας έχουν κηρυχθεί άγονες. Τα δημοτικά συμβούλια έχουν κάνει επανειλημμένως συνεδριάσεις. Υπάρχουν κάποια ψηφίσματα, Σάκη. Δεν έχει όμως και αυτό κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν υδρώνει το αυτί του Υπουργού Υγείας να ενισχύσει την περιφέρεια, το σύστημα υγείας στην περιφέρεια. Και νομίζω ότι είναι μια κατάσταση που μας ανησυχεί. Είναι θετικό το ότι ο νέος, η νέα αυτή παραλλαγή δεν έχει τόσο σοβαρά συμπτώματα όσο η Δέλτα, όμως και πάλι, Σάκη, δεν πάβει οι συμπολίτες μας, ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες, οι μη εμβολιασμένοι να κινδυνεύουν και από τη νέα αυτή παραλλαγή. Οπότε η θωράκιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που όλοι θα θέλαμε και όλοι εν μέσω μάλιστα και αυτής της πανδημίας θα επιζητούσαμε, πολλό δε μάλλον, Σάκη, όταν στο νησί μας δεν λειτουργεί καν ΜΕΘ, σε αντίθεση με άλλα μέρη όπως η Ζάκυνθος ή η Κέρκυρα, αυτό που θα θέλαμε ως πολίτες της Κεφαλονιάς είναι να έχουμε ένα δυνατότερο νοσοκομείο, μια ΜΕΘ που να λειτουργεί. Δεν υπάρχει αυτό και σίγουρα ανησυχούμε ακόμα παραπάνω.
Ναι, ναι, κύριε Γραμματέα, το θέμα είναι το εξής, ότι κάποιος πρέπει να παρεύει και στην ΕΚΤ είπε και να ζητήσει εδώ πέρα να υπάρχει να γίνονται μοριακά τεστ λόγω κόστους κτλ. Γιατί βρίσκονται αυτή την αιτία.
Ναι, μα είναι υψηλό το κόστος και σας λέω, πολλοί συμπολίτες μας που πιθανόν να έχουν συμπτώματα δεν έχουν τη δυνατότητα με ένα μοριακό τεστ που δείχνει με ασφάλεια ένα αποτέλεσμα να κάνουν το τεστ αυτό. Θα το, και εγώ σας λέω, θα το προωθηθεί αυτό το θέμα, να πούμε και τι απάντηση θα λάβουμε.
Πήρα την ώρα που μιλάγατε, πήρα κάποιον υπεύθυνο και ρώτησα τι γίνεται σχετικά με το θέμα του νοσοκομείου, γιατί δεν κάνει μοριακά τεστ. Μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν επεμβάσεις, είναι θέμα κόστους. Το κέντρο υγείας έχει τη δυνατότητα να κάνει, αλλά είναι υποστελεχωμένο, δεν έχει προσωπικό, όπως έτσι το προσωπικό το πήραν στο νοσοκομείο, τους γιατρούς που είχε το κέντρο υγείας στο ΙΚΑ, και έτσι όπως καταλαβαίνετε μηδέν σε αυτό, εις το πηλίκον, έτσι, τόσο απλά. Τώρα, ο λαός πώς αντέξει και πώς θα καταντήσει με αυτή την κατάσταση δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να παραμένουν στις ανακοινώσεις, κύριε Κρητικέ, να επεμβαίνουν και στη Βουλή μέσα. Μήπως και ο Υπουργός αλλάξει λίγο τα πράγματα, καταλάβατε.
Και είναι ένα μεγάλο διάστημα που θυμάστε.
Γιατί βλέπω πολύ ησυχία και με ανησυχεί αυτή η ησυχία.
Έχουμε μιλήσει και εμείς αρκετές φορές και θυμάστε, Σάκη, ότι τις τελευταίες φορές μιλούσαμε για τα εσωκομματικά, για το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος στο Κίνημα Αλλαγής, για το ποιος εκλέχθηκε. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή και αυτό που περιμένει η κοινωνία είναι πολιτική. Τα εσωτερικά ζητήματα ενός κόμματος και οι εσωτερικές διαδικασίες αφορούν τα μέλη του κόμματος. Από εκεί και πέρα περιμένουμε και θέλουμε και εμείς. Και
ναι, τώρα έτσι κι αλλιώς η Βουλή είναι σε διακοπές για 15 μέρες. Ξεκουράζονται.
Περιμένουμε και εμείς, Σάκη, είναι μια αλλαγή πρόεδρου στο Κίνημα Αλλαγής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο νέος μας πρόεδρος, έχει κάνει νομίζω αισθητήρι ήδη την παρουσία του. Απαιτείται όμως.
Ήδη έχει δώσει βάρος από ό,τι διάβασα και πηγαίνει σε ακριτικό μέρος. Γιατί όπως είδατε, οι δηλώσεις του Ερντογάν δεν είναι και τόσο καλές. Και ο αγιασμός των υδάτων που θα πάει ο Πρωθυπουργός θα πάει σε ακριτικό νησί. Και ο κ. Ανδρουλάκης. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε άλλα πράγματα σε προτεραιότητα και με ανησυχούν πάρα πολύ, κύριε Γραμματέα.
Τα πάντα Σάκη είναι σε προτεραιότητα.
Δηλαδή τι θέλουν τώρα οι Τούρκοι, να μας πούνε ότι και τα νησιά είναι δικά τους, για να καταλάβουμε δηλαδή.
Ξέρεις πάντα ότι όταν έχουν και τα
εκτός και αν μας έχουν ξεπουλήσει οι προηγούμενοι, έχουν υπογράψει κάτι και δεν το ξέρουμε. Είναι και αυτό το ενδεχόμενο.
βλέπουμε όλοι και την, για την υποτίμηση της τουρκικής λίρας και το πόσο δύσκολα περνούν οι κάτοικοι της Τουρκίας. Πάντα η Τουρκία, όταν έχει εσωτερικά ζητήματα, φροντίζει να κάνει, να δημιουργεί ένα κλίμα ένταση στο Αιγαίο, ώστε να αποσυντονίζει λίγο το, για εσωτερική κατανάλωση περισσότερο, θεωρώ. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι και ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι σημαντική η παρουσία του στην ακριτική Ελλάδα, όπως σημαντικό είναι και στο διάστημα αυτό που ακολουθεί να έρθει και στην Κεφαλονία, να ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, να γνωρίσει τα προβλήματα κάθε τόπου, να έχει μια εικόνα και το κίνημα αλλαγής, την οποία εμείς σε επίπεδο Κεφαλονίας και Θάκης την μεταφέρουμε, ποια είναι τα προβλήματα σε κάθε τόπο και πώς μπορούν αυτά να λυθούν ή πώς μπορεί να πιεστεί η κυβέρνηση στο να βοηθήσει στην λύση κάποιων προβλημάτων. Απαιτείται μια αντιπολίτευση, θεωρώ και εγώ, γιατί σωστά είπες ότι υπάρχει ένα έλλειμμα αντιπολίτευσης. Απαιτείται μια πιο ουσιαστική αντιπολίτευση, ώστε και η κυβέρνηση να πάρει κάποιες αποφάσεις, να διαθέσει, είπα και πριν Σάκη, ότι διατέθηκαν μεγάλα ποσά σε διαφημιστικές καμπάνιες, εδώ όμως δεν διατίθενται ποσά ώστε να προμηθευτούν τα νοσοκομεία και το νοσοκομείο μας, PCR test να τα κάνουν, να ωφεληθεί η κοινωνία από τα.
Εδώ λέμε για PCR test, κύριε Κρητικέ, και αυτή τη στιγμή ήρθε τώρα θετικός ο κορονοϊός Σκέρτσος, που είναι μέσα στο Μαξίμου. Δηλαδή καταλαβαίνετε, και λέει προχωρώ άμεσα στην εφαρμογή του πρωτοκόλλου απομόνωσης και θα εργάζομαι από το σπίτι τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή η προσωπική σύμβουλη του πρωθυπουργού είναι με κορονοϊό. Δηλαδή έλεος πια, δεν κάνει ούτε τεστ. Εκεί φτάσαμε για να μην χαλάσουν το 50 οι βουλευτές και εκεί η οικονομία. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης πού να αντέξει όταν οι ίδιοι βουλευτές δεν κάνουν οι ίδιοι τεστ. Και φωνάζουν.
Δυστυχώς με την μεταδοτικότητα που υπάρχει του ιού.
Μπορεί εμένα πώς θα με σκεφτούν να μου δώσουν δωρεάν τεστ. Εδώ είναι η ουσία.
Όχι, εδώ είναι το θέμα ακριβώς. Δηλαδή χρήματα δίνονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνονται για την αντιμετώπιση του COVID. Πώς διατίθεται είναι το ζήτημα.
Αυτό είναι η ουσία. Άρα χρειαζόμαστε την αντιπολίτευση να ελέγξει, να πει Ελλάδα εδώ κύριε, τι κάνετε.
Σάκη, που είναι και το ράπι και το μοριακό δωρεάν για τους πολίτες. Εντελώς δωρεάν. Και αυτό είναι και το καλύτερο μέσο
πρόβλημα. Ναι, αλλά δεν είναι και αξιόπιστο όμως το. Το τεστ αυτό το μοριακό είναι πολύ καλύτερο.
Ναι, είναι πιο αξιόπιστο, ναι.
Καταλάβετε. Γιατί βλέπετε ότι βγαίνουν αρνητικοί και μετά τους εξετάζουν με μοριακό τεστ και είναι θετικοί. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι.
Και έγινε αυτή η πανδημία που έγινε τώρα αυτές τις μέρες εδώ στην Κεφαλονιά. 70 άτομα. Απαράδεκτο πράγμα. 70 άτομα το χειμώνα. Δηλαδή, πού πάμε. Να δώσουμε μία εικόνα σε αυτή τη στιγμή που γίνονται τα κλεισίματα στα ξενοδοχεία και στο store operator, ότι η Κεφαλονιά αυτή τη στιγμή είναι με κορονοϊό.
Το μόνο ευίωνο είναι ότι δεν είναι τα συμπτώματα τόσο δυνατά όσο...
Δεν έχει σημασία η ποσότητα για τα 70, αν τα πολλαπλασιάσεις μαθηματικά όπως τα λένε οι γιατροί και οι επιστήμονες, είναι 400. Έτσι δεν είναι 70, είναι 400. Και είναι ασυμπτωματικοί. Και κολλάνε τους υπόλοιπους.
Νομίζω λοιπόν, Σάκη, ότι το πιο σημαντικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η παραλλαγή όμικρον.
Μήπως είδατε καμία βελτίωση στο νοσοκομείο μετά από τα δημοτικά συμβούλια που έγιναν μετά τις επισκέψεις που έκανε και ο Δήμαρχος στον Υπουργό και όλες τις υποσχέσεις που πήραμε.
Πρακτικά αυτό που περιμένουμε.
Τι είναι το κάνω εγώ που γίνεται συνέχεια. Εντάξει, καλούν γιατρούς. Οι γιατροί δεν έρχονται στην Κεφαλονιά. Αυτό είναι η ουσία. Δεν είναι ότι δεν καλούνε το κράτος ότι δεν καλεί ή ότι δεν κάνει διορισμούς. Δεν έρχονται στην Κεφαλονιά. Είναι απλό, τόσο απλό.
Και στέγασης οικονομικά και εξέλιξη για να μπορεί να έρθουν γιατροί αρκετοί και να στελεχώσουν πλήρως. Γιατί μεμονωμένα δεν έρχεται κάποιος γιατρός σε ένα νοσοκομείο που ξέρει.
Με τίποτα. Μόνο σου δεν έρχεται.
Μόνο συνολικά, αν γίνει και αν δοθούν οικονομικά κίνητρα σοβαρά και ουσιαστικά για
να. Να πάμε τώρα στα άλλα θέματα, τα δικά σας, τα κομματικά. Η επόμενη μέρα, Ανδρουλάκης πρόεδρος εκλέχθηκε. Τι βλέπετε ότι θα βάλει σε προτεραιότητα, τι σας έχει πει. Σε εσάς, στις τοπικές, έχετε έρθει σε επαφή καθόλου, έχετε μιλήσει καθόλου επάνω με την γραμματεία του, με τους ανθρώπους τους δικούς του, με συνεργάτες του, είχατε κάποιες συναντήσεις στην Αθήνα που πήγατε.
Ήδη Καταρχήν συνέντευξα εκτός βέβαια του περιβάλλοντος Αντουλάκη τον Παύλο τον Χριστίδη Σάκη που τον γνωρίζεις και εσύ και έχεις
πει. Είναι φίλος μου προσωπικός.
Σχέση μαζί του όπως έχω και εγώ και μιλήσαμε έτσι και για την εξέλιξη και για τις εξελίξεις του κίνημα αλλαγής και με τον συνεργάτη του Νίκου Αντουλάκη, τον Στέφανο τον Ξεκαλάκη, είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία. Το διάστημα αυτό, Σάκη, όπως βλέπεις και εσύ, ήδη ο Νίκος Αντουλάκης προσπαθεί να φτιάξει έτσι ένα δικό του, μια δική του ομάδα ανθρώπων που θα τρέξει το κίνημα αλλαγής σε θέμα οργανωτικό. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή να γίνει συνέδριο κόμματος, να εκλεγεί κεντρική επιτροπή. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι να γίνουν σε όλα τα μέρη νομαρχιακές οργανώσεις, να γίνει εκλογή νομαρχιακών επιτροπών, ώστε το κόμμα να έχει μια λειτουργία σε όλη την Ελλάδα εύρυθμη. Νομίζω κοινοβουλευτικά ο Μιχάλης ο Κατρίνης ως πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας σηκώνει το βάρος της εκπροσώπησης του κόμματος στη Βουλή. Με καλές θέσεις, τον είδαμε και στον προϋπολογισμό, είναι ένας από τους νέους βουλευτές, ο οποίος νομίζω ότι και η φυσιογνωμία του και η ιδιοσυγκρασία του ταιριάζει αρκετά και στον πρόεδρο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Φαίνεται, Σάκη, ότι και η κοινωνία φαίνεται έστω δημοσκοπικά αποτυπώνεται μέχρι στιγμής ότι ξαναεπιστρέφει στο κίνημα αλλαγής το ΠΑΣΟΚ, ακούει το ΠΑΣΟΚ και το επόμενο διάστημα θα έχει ένα ενδιαφέρον και οργανωτικό, γιατί πρέπει το κίνημα αλλαγής και οργανωτικά σε όλη την Ελλάδα να έχει οργανώσεις που να λειτουργούν, όπως θεωρώ λειτουργεί και η δική μας οργάνωση στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, αλλά θα πρέπει και η αντιπολίτευση που θα ασκηθεί να είναι στοχευμένη και να είναι ουσιαστική. Η κυβέρνηση βλέπουμε ότι έχει αποτύχει σε πολλούς τομείς, εκεί πέρα από το κομμάτι της πανδημίας. Ναι. Νομίζω πρέπει να σταθούμε και στο κομμάτι της ακρίβειας. Δηλαδή βλέπουμε, είναι γενικό το φαινόμενο, το ζούμε όμως έντονα και στην Ελλάδα, την ακρίβεια στην ενέργεια. Δηλαδή σε λογαριασμούς της ΔΕΗ έχει τετραπλασιαστεί η αξία της κιλοβατόρας. Ναι. Ήρθαν λογαριασμοί, θυμάμαι που και εσύ το είχες αναφέρει επανειλημμένος.
Εγώ το έλεγα πριν ξεκινήσει.
Διπλάσει το πρόβλημα σε αξία.
Το έβλεπα και το διάβαζα. Και πολλοί μου έλεγαν, τι μου λες τώρα, εδώ θα πάμε για μείωση. Λέω, καλά, άμα πάμε για μείωση, εγώ θα πάω στη Ζιμπάμπουε να κάτσω να μείνω.
Ήρθανε διπλάσει λογαριασμοί ρεύματος σε αξία.
Και δεν τους ενδιαφέρει.
Τώρα στα σούπερ μάρκετ πολύ μεγάλες αυξήσεις.
Όλες. Μου είπε εμένα ο κύριος Μαραβέγιας, που είναι καθηγητής της Ευρωπαϊκής Οικονομίας και σύμβουλος στη Βουλή, ότι είναι 50% επάνω όλα.
Είναι μια λυσίδα λοιπόν.
Ναι, αλλά πού θα πάει ο προϋπολογισμός, πού θα πάει όλα τα υπόλοιπα, πού θα φτάσουνε.
Αυτό που βλέπουμε σαν κοινότητα προπολογισμός.
Σε χρέος, θα πάμε σε χρέος.
Ανατρέπεται. Έτσι. Και δεν μπορεί η οικογένεια με τους μισθούς, ανακοινώθηκε αύξηση στα 12 ευρώ.
Μα δεν αντέχει κανείς να τα πληρώσει, δεν έχει να τα πληρώσει. Πώς θα γίνει.
Δεν μπορεί λοιπόν, η μέση ελληνική οικογένεια δεν μπορεί να τα απεξέλθει.
Οι τράπεζες σου λένε πρέτσι, δεν σου δίνω φράγκο.
Οι τράπεζες έχουν σταματήσει το
δανεισμό. Κλείσανε τη ροή.
Εδώ είναι ένα άλλο ζήτημα.
Ανακεφαλαίωση τους κάναμε τρεις φορές και δεν λένε ευχαριστώ.
Το οποίο είναι ένα άλλο ζήτημα.
Ναι, αλλά προσέξτε όμως κάτι άλλο που με απασχολεί, κύριε Κρήτικε. Βλέπω εδώ πέρα χρέη 661 εκατομμύρια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
Ναι, είναι πολύ μεγάλη.
Στις τράπεζες.
Και θα πρέπει να ρυθμιστούν και θα πρέπει να αποπληρωθούν.
Γιατί να μην τα πληρώσουμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όλοι αυτοί που πήραν από τα κόμματα αυτά τα λεφτά, τα 661 εκατομμύρια, που είναι ένα δις και. Λοιπόν, γιατί να τα στερήσουν από τον ελληνικό λαό να μην τα πάρει αυτά σε δάνεια.
Έχεις απολύτω δίκιο, Σάκη, και πάνω σε αυτό που είπες πριν.
Και μετά πώς θα κάνει η αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, από τη στιγμή που τους έχουν στο χέρι.
Έχει τεθεί από τον πρόεδρο του κινήματος αλλαγής, από τον Νίκο Ανδρουλάκη, και θα πρέπει αυτό, περιμένω και εγώ να το δω σε κεντρικότερο επίπεδο, το θέμα της πολιτικής στέγασης. Δηλαδή, τι βλέπουμε στην Ελλάδα, ότι ένα νέο ζευγάρι ανθρώπων δεν μπορεί να πάρει στεγαστικό δάνειο να στεγαστεί.
Με τίποτα.
Ούτε
να κάνει οικογένεια, ούτε να κάνει παιδιά.
Θα πρέπει
λοιπόν,
ακριβώς να δούμε λίγο, γιατί το θέμα της πολιτικής στέγασης νομίζω είναι το βασικότερο. Δεν μπορούν τα νέα ζευγάρια να ζήσουν μαζί. Υπάρχουν δηλαδή.
Εάν δεν ήταν οι γονείς και ο παππούς και η γιαγιά, ξέχασε το.
Υπάρχουν βασικά προβλήματα.
Τι λέμε τώρα.
Ένα κόμμα σοσιαλδημοκρατικό όπως είναι το κίνημα αλλαγής θα πρέπει να θέσει το τραπέζι και θα πρέπει να πιέσει για την επίλυση.
Ναι, αλλά αν λέτε ότι είσαστε σοσιαλδημοκρατικό. Το ψωμί παιδί ελευθερία πρέπει να είναι η αρχή και η κυρίαρχο σύνθημα, έτσι. Όχι να το ξεχάσουμε και να είμαστε για τα σαλόνια του Κολονακίου. Γιατί άμα πάμε στα σαλόνια του Κολονακίου, πάμε χαμένοι μετά. Γιατί σας είπα, αν τους έχουν στο χέρι με 661 εκατομμύρια και τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι. Εδώ είναι η ουσία. Και πώς θα μιλήσουν που τους έχουν υποχείρια οι τράπεζες αυτή τη στιγμή.
Το θέμα είναι τα κόμματα να εργάζονται για το συμφέρον του λαού και όχι των τραπεζών.
Ε, με τα λες. Ποιος έπαιρνε τα δάνεια αυτά, γραμματέα μου, ποιος τα πήρε.
Αυτά δίνονταν με δεδομένα διαφορετικά, με ποσοστά, με
πάρτε ορτοδάνεια, πάρτε διακοποδάνεια, πάρτε.
Τρόπο που δεν ήταν ο ιδανικός.
Ναι, αλλά ο επαγγελματίας που έπαιρνε ένα δάνειο για να μπορέσει να συγκρατήσει το μαγαζί του, αυτό να δεν τον στήριξε. Του λέει κλείσε τώρα ο Γεωργιάδης το μαγαζί και τη μικρομεσαία επιχείρηση. Την ετοιμάζει στον αέρα. Έτσι δεν λέει. Δεν το λέω εγώ.
Και θα πρέπει να δούμε και τι θα δοθεί τώρα, ποια είναι η βοήθεια που πραγματικά θα δοθεί. Γιατί πάλι επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, μαγαζιά, ένα.
Θα πάμε και σε αυτά. Θα πάμε και σε αυτά.
Και
άλλος εδώ, τώρα υπουργός δικαιοσύνης Τσιάρας και αυτός με κορονοϊό. Παρόλο λέει ότι έχουν κάνει και τα δύο εμβόλια. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει προσοχή. Είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Και ό,τι γίνει, ό,τι αρπάξουμε. Δεν είναι έτσι.
Εντάξει, που υπήρχαν οικογενειακά τραπέζια, υπήρχαν συναισθιάσεις, θεωρώ και εγώ.
Να κάτσουν στα σπιτάκια τους όπως κάτσαμε κι εμείς. Οικογενειακά. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
Όχι, εντάξει, έχεις δίκιο. Ο καθένας προσπαθεί ατομικά να κρατάει μέσα από
όταν πρέπει, έχεις μια πανδημία και μια καταστροφή η οποία είναι γενική για όλο το λαό.
Όμως,
και για τους συνανθρώπους μας, προσέχεις.
Είναι εύκολο να κολλήσει οποιοδήποτε.
Μάλιστα.
Για να είμαστε ειλικρινείς.
Τι έχει βάλει σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος και το κόμμα, εσείς σαν κόμμα, τι βάζετε σε προτεραιότητα?
Αυτό που βλέπω, Σάκη, εγώ έτσι μέσα από τις ανακοινώσεις που παρακολουθώ από τη σελίδα του Κινήματος Αλλαγής, βλέπω ερωτήσεις στοχευμένες για το κομμάτι της ακρίβειας, για την υγεία. Νομίζω αυτά είναι αυτή τη στιγμή τα δύο ζητήματα, και στα εθνικά ζητήματα και λόγω της παρουσίας σου στην Ευρωβουλή έχει θέση, για παράδειγμα,
βλέπει τα πράγματα από πρώτο χέρι.
Κάτι της Ισπανίας, που η Ισπανία δίνει όπλα στην Τουρκία.
Ναι.
Έχει θέση, δηλαδή θέτει ζητήματα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Ευρωβουλή υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Αυτό που έχει θέση και ως στόχο ο πρόεδρος είναι η συμμετοχή των μελών και των στελεχών του Κινήματος Αλλαγής.
Ο βουλευτικός εκπρόσωπος σας πάντως έχει κορονοϊό. Τώρα ήρθε και αυτό.
Σαν και αυτό είναι που σου λέω. Δηλαδή είναι πολύ κοντά.
Δηλαδή δεν είναι ένα σχεδίο.
Επόμενες ημέρες πολύ.
Στο τέλος, άμα κολλήσουν και 300 εκεί μέσα, καθήκαμε.
Και είναι θέμα και πώς θα λειτουργεί η Βουλή το επόμενο διάστημα. Έχουμε τόσα πολλά κρούσματα βουλευτών. Επίσης, Σάκη, νομίζω είναι σημαντικό και φάνηκε και στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητήριου στα Ιόνια νησιά, στο τμήμα Ιωνίων νήσων, η συμμετοχή των στελεχών του Κινήματος Αλλαγής και σε επιμελητήρια, όπως ήταν το Οικονομικό Επιμελητήριο. Εδώ να πω, Σάκη, γιατί θα είδες και σχετική ανακοίνωση, ότι στην Κεφαλονιά η παράταξη του Κινήματος Αλλαγής.
Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κύριε Κεντρικέ, γιατί έχω μπερδευτεί πραγματικά. Είναι δύο παρατάξεις στο ίδιο κόμμα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και κερδίσει το Κινάλ, ενώ με έχει στηρίξει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή εδώ θα τρελαθώ πραγματικά. Είναι αυτά που σου έλεγα από παλιά.
Η παράταξη που στήριξε το Κίνημα Αλλαγής είναι η Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων.
Ναι.
Αυτή η παράταξη πρότευσε.
Επικεφαλής ήταν ο άνθρωπος σε Νέα Δημοκρατία.
Όχι, δεν είναι Νέα Δημοκρατία, ο επικεφαλής.
Τι έγινε, είναι Κινάλ τώρα.
Είναι η παράταξη που στήριξε το Κίνημα Αλλαγής. Την Κεφαλονιά τώρα να αναφέρω.
Ναι, αλλά αυτό που στήριξε και βγήκε επικεφαλής είναι Πασόκ. Ήταν Νέα Δημοκρατία και λέει ότι είναι Πασόκ τώρα. Εδώ έχω μπερδευτεί.
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Υπάρχει ανακοίνωση.
Πάντως στα Ιόνια νησιά να αναφέρουμε ότι πρότεσε.
Εδώ τώρα πάλι τοπικά. Εδώ τοπικά που βγήκε ο κύριος.
Στην Κεφαλονιά ψήφισαν 63 άτομα, Σάκη, να αναφέρω, και 46 από τους 63 ψήφισαν την παράταξη, την Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων, την παράταξη που στηρίζονταν από το Κίνημα Αλλαγής. Και έχει εκλεγεί από την Κεφαλονιά, νομίζω είναι και ο μοναδικός κεφαλής.
Ο κ. Σπανός.
Αντιπρόσωπος, ο Ευαγγέλης ο Σπανός.
Ναι, ο οποίος είναι Κινάλ.
Ναι, είναι με το Κίνημα Αλλαγής.
Αλλά τον στήριξε η Νέα Δημοκρατία.
Όχι, βρε Σάκη. Η Νέα Δημοκρατία έχει δική της παράταξη στα Ιόνια νησιά.
Ναι, αλλά εδώ από ό,τι ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία τον στήριξε.
Η Νέα Δημοκρατία κατέβηκε με δική της παράταξη.
Μάλιστα.
Ξεχωριστή. Μην το μπερδεύουμε.
Εγώ δεν θα μπερδεύω, εγώ σας μεταφέρω τι άκουσα, κύριε Γραμματέα μου, έτσι.
Αυτό που φάνηκε όμως και σε τοπικό επίπεδο που η παράταξη πήρε 73% σε ποσοστό, αλλά και σε επίπεδο Ιωνίων Νήσων
ναι.
με ένα ποσοστό 40% είναι ότι το κίνημα αλλαγής και σε επιστημονικούς φορείς είναι σημαντικό για το οικονομικό επιμελητήριο, καθώς συμμετέχουν και οι οικονομολόγοι, δείχνει μια δυναμική. Αυτό αποτυπώθηκε λίγες μέρες δηλαδή μετά την εκλογή του νέου αρχηγού, ότι και στο οικονομικό επιμελητήριο Ιωνίων Νήσων και στην Κεφαλονιά ιδιαίτερα το κίνημα αλλαγής εμφανίζει μια μεγάλη δυναμική. Αυτό μας ενδιαφέρει σαν
υπάρχει και αυτό μια ψηλοσυνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, έτσι.
Η παράταξη είναι αυτόνομη. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι παραπάνω από ό,τι γνωρίζω εγώ. Αυτόνομα κατέβηκε, αυτόνομα στηρίχθηκε από στελέχη, μέλη και φίλους οικονομολόγους του κινήματος αλλαγής και πήγε πάρα πολύ καλά στα Ιόνια νησιά.
Εγώ παίρνω παράδειγμα από τα μέλη τα οποία είναι του κοινάλε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και που αυτή τη στιγμή συνεργάζονται με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ακριβώς.
Εδώ μιλάμε για το οικονομικό επιμελητήριο. Είναι κάτι άλλο όμως.
Το ίδιο είναι. Περιφέρεια επιμελητήριο.
Άλλο είναι επιστημονικό φορέα, άλλο το οικονομικό επιμελητήριο, άλλο είναι ο δεύτερος βαθμός.
Άρα δηλαδή εσείς λέτε ότι το Κινάλ αυτή τη στιγμή έχει,
πάρα πολύ καλά,
έχει πάρει την νίκη. Έχει προτεύσει, έχει πάρει την νίκη στο επιμελητήριο στα Ιόνια
νησιά. Ακριβώς. Πρόσεψε στις εκλογές των Ιόνιων νησιών.
Αυτό είναι καλό.
Νομίζω είναι ένα θετικό
μήνυμα. Αυτό είναι ένα μήνυμα.
Είναι ένα θετικό μήνυμα, Σάκη, γιατί το κίνημα αλλαγής πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και στην κοινωνία και στην αυτοδιοίκηση και παντού
να είναι. Θα είναι κίνημα αλλαγής ή θα το λέμε Πασόκ, για να καταλάβουμε.
Είναι ένα θέμα, Σάκη, που μέχρι.
Γιατί ο Ανδρουλάκης είπε Πασόκ είμαστε τώρα.
Ναι, το λέει.
Το Πασόκ λέει ξανά εδώ. Ενωμένο δυνατό.
Το λέει και είναι ένα θέμα, Σάκη, το οποίο θα συζητηθεί όταν γίνει το
ταξιδιό. Το συνέδριο. Πότε γίνεται.
Κοίταξε, λογικά πριν το καλοκαίρι, εκτός αν λόγω της πανδημίας ανασταλεί.
Ναι, απαγορεύεται λόγω.
Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, μέχρι το καλοκαίρι θα γίνει συνέδριο, θα τεθεί και το θέμα της ονομασίας.
Μάλιστα.
Και θα εκλέγει.
Άρα θα το λέμε κοινάλ Πασόκ τώρα αυτή τη στιγμή.
Αυτή τη στιγμή νομίζω χρησιμοποιούνται ακριβώς. Και εγώ βλέπω και στις ανακοινώσεις και στα σύμβολα και τα δύο. Και, του
και τα δύο σύμβολα.
Τα βλέπω μαζί.
Μάλιστα. Εκτός αν βρούμε κανένα καινούριο ήλιο και τον αλλάξουμε με τη φλόγα στη μέση και ο ήλιος γύρω γύρω.
Δεν νομίζω, Σάκη, δεν νομίζω. Δεν υπάρχει και λόγος.
Με ανησυχεί αυτό.
Δεν νομίζω.
Το λέω, αρχές έτους, έτσι. Δηλαδή έχουμε δύο χρόνια ακόμη για τις εκλογές, αλλά θυμίσου το πως το λέω. Έτσι, Ιανουάριο του 2022.
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το κίνημα αλλαγής με σωστές κινήσεις μπορεί να ανεβάσει πολύ την δύναμή του, με σωστές παρεμβάσεις.
Ναι, αλλά λόγω του εκλογικού νόμου και λόγω των συνθήκων που έχει αυτή τη στιγμή ο λαός και που απέχει της πολιτικής και των πολιτικών, όταν κυριαρχεί μόνο το 20%, πρέπει να γίνουν συνεργασίες. Δεν βγαίνουν τα κουκιά με τίποτα. Γι' αυτό εγώ λέω για συνεργασίες συνέχεια και γι' αυτό βγαίνω και αληθινός πάντα. Εδώ είναι η ουσία. Αν σηκώσετε τον κόσμο, το δικό σας του Πασόκ, που ήταν ενεργός και σηκωθεί το 60%, δεν σου λέω το 60%, το 40% σηκωθεί, θα αλλάξουν τα πράγματα.
Όλα. Θα πρέπει στο κινήμα της αλλαγής να συμμετέχει, θα πρέπει και νέοι άνθρωποι να μπουν στα πράγματα, να συμμετέχουν κι αυτοί, ώστε να γίνει κάτι υγιές και κάτι πιο δυνατό.
Γιατί δεν σας παραδέχεται το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ.
Τι νοείς, Σάκη.
Δεν σας θεωρεί τρίτο κόμμα, πάντα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η αγωνία του είναι ιδιαίτερα μεγάλη, γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμος που είχε πιστέψει το ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια.
Φεύγει, ξαναγυρίζει. Θα γυρίσει πάλι. Θα γυρίσει πάλι. Εσείς τι βλέπετε.
Οι ψηφοφόροι, ναι, βλέπω ότι ξαναγυρίζουν πάρα πολύ. Και συμμετείχαν και πάρα πολλοί ψηφοφόροι, δεν λέω για στελέχη.
Δηλαδή το μήνυμα αυτό των εκλογών πιστεύετε ότι.
Και των εσωκομματικών. Το μήνυμα αυτό ότι ο κόσμος θέλει μια εναλλακτική επιλογή, αξιόπιστη, σοβαρή. Σάκη, μου αρέσει ότι και ο πρόεδρος του κινήματος αλλαγής θα δεις ότι στο λόγο του είναι πολύ προσεκτικός, δεν υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να κάνει, δεν έχει ένα προφίλ σοβαρού αξιόπιστου πολιτικού. Μακάρι να το διατηρήσει και μακάρι αυτό να αποδειχθεί και το επόμενο διάστημα.
Αυτή η ησυχία βλέπετε ότι είναι ένα ξεσήκωμα.
Σάκη, κοίταξε, αυτή η ησυχία νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο, γιατί πριν 15 μέρες είχαμε τις εκλογές, μεσολάβησαν οι μέρες των γιορτών.
Ναι.
Έχει να κάνει με το κομμάτι το οργανωτικό, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή με το ποιοι συνεργάτες θα πλαισιώσουν τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, πώς θα κατανείμει κάποιους στους βουλευτές του κάποιες αρμοδιότητες, ναι, ώστε το κόμμα να λειτουργήσει καλά όπως λειτουργούσε και με την πρόεδρο την ΑΕΜ.
Πώς θα δουλεύει με τις τοπικές του.
Ναι, είναι σημαντικό γιατί σου λέω, Σάκη, μπορεί εδώ να έχεις να μιλήσεις με πέντε ανθρώπους από την Νομαρχιακή, σε άλλα μέρη δεν υπάρχουν Νομαρχιακές.
Το ξέρω.
Είναι πρόβλημα αυτό. Πρέπει να. Είναι αυτό που λέω, πολύ σημαντικό να γυρίσει στην Ελλάδα ο ίδιος.
Ο βουλευτής του Κενάλ στην Κέρκυρα στήριξε γενικά την όλη αυτή η κατάσταση. Πώς το είδατε, βοήθησε.
Νομίζω ότι και στις, κοίταξε, καταρχήν ο Δημήτρης Ομπιάκης, ο βουλευτής Κέρκυρας, επειδή είναι και ο μόνος βουλευτής του κινήματος αλλαγής στα Ιόνια νησιά, Σάκη, και πρέπει να το αναφέρω αυτό και να το μνημονεύσω, σε οποιαδήποτε ερώτηση κάνουμε στη Βουλή, σε οποιοδήποτε αίτημα έχουμε, είναι ένας άνθρωπος πολύ συνεργάσιμος, μας έχει βοηθήσει αρκετά μέχρι σήμερα. Έχω και μια πολύ καλή προσωπική σχέση μαζί του, γιατί είμαστε και συνάδελφοι. Και νομίζω ότι κάνει και αυτός ό,τι καλύτερο μπορεί πέραν της Κέρκυρας που πολιτεύεται και
στο επιμελητήριο πήρε θέση υπέρ του Κινάλ ή υπέρ.
Ναι, αλλά δεν διάβασα κάποια δημόσια ανακοίνωση, αλλά θεωρώ ναι, ότι.
Δεν έβγαλε ανακοίνωση όμως.
Δεν έβγαλε.
Δεν έπρεπε να βγάλει όμως. Δεν έπρεπε να βγάλει.
Δεν ξέρω τι λεπτομέρειες αν έχει.
Ναι, γιατί ακούστηκαν κάποια άλλα θέματα ότι στήριξε άλλη παράταξη.
Δεν το γνωρίζω.
Γι' αυτό το λόγο.
Δεν το είδα δημόσια τουλάχιστον.
Ναι, καλά, δημόσια δεν γίνονται. Κάτω από το τραπέζι γίνονται όλα αυτά. Οι συναλλαγές και οι βοήθειες και όλα αυτά γίνονται κάτω από το τραπέζι και γι' αυτό ο κόσμος δεν εμπιστεύεται στους πολιτικούς.
Είναι, θεωρώ, ένας ιδιαίτερα ενεργός βουλευτής και στα ζητήματα τα δικά μας, και ιδιαίτερα με το νοσοκομείο, ότι του έχουμε θέσει ο ζήτημα, το έχει προωθήσει στη Βουλή άμεσα.
Ναι.
Έχουμε μια πολύ καλή σχέση μέχρι σήμερα και χαίρομαι έτσι ιδιαίτερα γι' αυτό.
Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, σχετικά, μια και είπαμε και για δάνεια και για όλα αυτά. Και μας ακούει ο κόσμος, ξέρετε ότι είσαι και ένας άριστος νομικός πάνω στον τομέα αυτό των οικονομικών. Ρωτάνε και ανησυχούν πάρα πολύ τι γίνεται με τις ρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε στις τράπεζες και που είναι λίγο έτσι απλησίαστες οι τράπεζες. Δηλαδή,
κοίταξε, Σάκη, αυτό που βλέπουμε
με τη δυσκολία απλησίαστες.
Από την πρακτική εμπειρία μου θα σου πω είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι των δανείων, η πλειονότητα των δανείων, ειδικά των κόκκινων ή των ρυθμισμένων, έχει μεταβιβαστεί σε ξένα φαντ.
Όλα. Και επίσης το δήλωσε κιόλας ότι τα έχω δώσει όλα.
Κάνει πιο δύσκολη την επικοινωνία μας, γιατί πλέον δεν μιλάμε όπως ξέραμε μέχρι σήμερα με τον υπάλληλο της ΑΒ τράπεζας, αλλά πρέπει να βρούμε στην Αθήνα, να συνεννοηθούμε με γραφεία της Αθήνας. Είναι μια πρόσωπη σχέση.
Ναι, ναι.
Αυτό που βλέπουμε πρακτικά είναι ότι σε περίπτωση δανείων καταναλωτικών επαγγελματικών χωρίς εξασφάλιση, τα φαντ δίνουν μια δυνατότητα κουρέματος δανείου. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι, Σάκη, ενώ γίνονται γενναία κουρέματα, απαιτείται από τους πολίτες άμεσα καταβολή ποσού μεγάλου. Δηλαδή τα φαντ λειτουργούν με μια λογική, ναι, σου κάνω ένα κούρεμα καλό, αλλά δώσε μου τα λεφτά τώρα.
Δεν γίνεται αυτό. Άμα είχε τα λεφτά τώρα, δεν
χρειαζόταν. Είναι πολύ δύσκολο για τους πολίτες να το.
Μα δεν έχουν τα λεφτά ο κόσμος. Δεν έχει να φάει.
Απ' την άλλη. Σάκη, αυτό που βλέπουμε είναι ότι και με τις ρυθμίσεις, τις πλατφόρμες του εξοδικαστικού μηχανισμού, βλέπουμε μια δυσχέρεια και στον τρόπο λειτουργίας.
Τι καθυστέρηση. Εγώ μίλησα με τον Υπουργό και μου είπε, λέει, δεν πρέπει να έχουν παράπονο οι λογιστές, γιατί το σύστημα δουλεύει. Οι λογιστές γκρινιάζουν ότι δεν δουλεύει το σύστημα.
Είναι ιδιαίτερα δυσχέρες.
Δεν ξέρω ποιος κοροϊδεύει ποιον.
Το γνωρίζω.
Τι να πω τώρα.
Και μάλιστα από κάποια στατιστικά ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις.
Το ξέρω που έχουν εγκριθεί.
1% δηλαδή είναι το ποσοστό που έχει.
Ναι, αλλά δεν πρέπει να φωνάξετε και σε αυτό το τομέα.
Θα πρέπει και ο κράτος και η ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων Ελλάδος.
Ναι, δεν πρέπει να φωνάξει. Έχουν
παρεμβάσεις ήδη.
Να πάει το θέμα στη Βουλή να δούμε τι θα απαντήσει ο Υπουργός.
Και προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης να γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις ώστε ο μηχανισμός αυτός να λειτουργήσει.
Μήπως τους πιέζουν οι τράπεζες λόγω του χρέους που έχουν τα κόμματα και τους λένε μη μιλάτε παιδιά, αφήστε.
Η αλήθεια είναι ότι.
Για να λέμε την αλήθεια τώρα.
Μετά την κατάργηση του νόμου Κατσέλη, το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ.
Γιατί το καταργήσατε το νόμο Κατσέλη, μπορώ να μάθω.
Ήταν μια υπόσχεση που αυτή δόθηκε μάλιστα την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και με χαρά τήρησε και η νέα κυβέρνηση της ΝΕΣΜΑ.
Πολύ ωραία. Μπράβο τους.
Ο νόμος αυτός θα καταργηθεί.
Μπράβο τους.
Και αυτό το γνωρίζαμε
δηλαδή,
από το 2016.
Καταργήσαμε ένα νόμο που ωφελούσε την κοινωνία και,
μια σπίδα προστασίας.
Και τώρα αυτή τη στιγμή να ωφεληθούν αυτοί μόνο και κανείς άλλος.
Δυστυχώς η κυβέρνηση ήταν και ιδιαίτερα.
Καμαρώστε τους.
Αλλά και η νυν κυβέρνηση βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει κάτι
αντίστοιχο. Ναι, καλά.
Δεν θα ήθελε να κάνει.
Μα τα παιδιά είναι στο κεφάλαιο, αυτό σου είπα.
Οπότε δημιουργήσαν Σάκη, όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρόβλημα, φτιάχνουμε μια
πλατφόρμα. Γι' αυτό είπα και το δικό σα κόμμα, μην καταδύσει κόμμα του Κολονακίου, γιατί πάμε χαμένοι.
Το ξέρω, Σάκη. Εγώ συμφωνώ σε αυτό μαζί σου και.
Και το φωνάζω εγώ συνέχεια.
Και κάθε φορά που έχω τη δυνατότητα να συνομιλώ με κάποιους ανθρώπους από το κίνημα αλλαγής που ασχολούνται πιο κεντρικά, τους το υπενθυμίζω αυτό που λες.
Είδες και ο φίλος μου ο Παύλος το είπε. Ξεκάθαρα. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι βλέπω μπροστά.
Ο Παύλος, πέραν της εκτίμησης που σου έχει, Σάκη, είναι ένα παιδί, ένας νέος που ζει μες στην κοινωνία.
Μα καμαρώνω κι εγώ.
Πολύ καλή αντίληψη κοινωνική.
Έτσι, στηρίζω τα νέα παιδιά.
Μάτια ανοιχτά, νομίζω έκανε και μια πολύ καλή παρουσία στις εκλογές δεδομένων των συνθήκων και είναι από τους ανθρώπους που νομίζω τα αντανακλαστικά του είναι πολύ καλά και θα πρέπει, θεωρώ, να αξιοποιηθεί και από τον νυν πρόεδρο.
Ελπίζω τα νέα παιδιά να δουν άσπρη μέρα, γιατί τα 300.000 παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό είναι δύσκολο να ξαναγυρίσουν πίσω και είναι ένα μεγάλο ποσοστό και μεγάλο έλλειμμα για την Ελλάδα. Οι 500.000 λιγότεροι που είμαστε μέχρι στιγμής από την απογραφή, συν την υπογεννητικότητα, συν, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, γραμματέα μου.
Αυτό σου λέω μόνο.
Δεν τα βλέπω.
Και δεν βλέπω και κίνητρα για να γυρίσουν πίσω.
Και εσείς οι νέοι πρέπει να αγωνιστείτε, όμως, έτσι, όχι από την καρέκλα και από τον καναπέ, γιατί όσο καθόμαστε και βλέπουμε τηλεόραση, τόσο αποβλακωνόμαστε, τόσο αυτοί χαίρονται και περνάνε αυτά που περνάνε. Λοιπόν, εγώ ανησυχώ. Δεν μπορεί να μου λέει τώρα ο Ερντογάν και να μου κουνάει το χέρι. Δεν μπορώ, δεν το ανέχομαι εγώ σαν Έλληνας. Γιατί πολέμησε ο πατέρας μου για να έχουμε δημοκρατία και ελευθερία. Δεν μπορώ αυτό να τα ξεπουλήσουμε όλα.
Σάκη, το έχεις πει επανειλημμένα, συμφωνώ μαζί σου και πάντα μέσα από την εκπομπή σου και εγώ το κάλεσμα που απευθύνω είναι πάντα στην νεότερη γενιά να συμμετέχει.
Από εσάς εξαρτάται, γραμματέα μου, από εσάς εξαρτάται.
Το ξέρω, Σάκη.
Και ξέρεις πολύ καλά ότι η κοινωνία σε εκτιμάει. Και αυτή η εκτίμηση που έχει η κοινωνία, γι' αυτό και έδωσες και αυτό το αποτέλεσμα και πάει καλά η τοπική επιτροπή εδώ. Εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι πολύ παραγωγική, να δώσει ό,τι καλύτερο στον τόπο μας.
Μακάρι να τελειώνουμε γρήγορα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από την Όμικρον, για να μπορέσει και ειδικά ο κλάδος του τουρισμού να ετοιμαστεί. Μακάρι η σεζόν να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες, για να μπορέσει η οικονομία, έστω η τοπική οικονομία, να σηκώσει και πάλι κεφάλι.
Και το μήνυμά σου θέλω πριν κλείσω.
Το μήνυμά μου είναι μια ευχή για καλή χρονιά, για όλους μας να προσέχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Ελπίζουμε να έχουμε αισιοδοξία, εύχομαι να έχουμε μέσα σε αυτή τη χρονιά καλύτερες μέρες από ό,τι τις προηγούμενες.
Ευχαριστούμε πολύ,
να,
καλή χρονιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Ακούσαμε και τον γραμματέα του Κινάλ, τον κύριο Κρητικό,